Den dengang 15-årige storesøster Amira har i mere end 7 år fastholdt, at hun aldrig er blevet omskåret.
Vi tog aldrig på ferie for at blive omskåret, og mine forældre har aldrig tænkt nogensinde, at vi skulle omskæres. Og de har heller ikke foretaget en omskæring på os, eller fået andre til det.
Sådan lyder Amiras ord. Hun er det levende bevis i podcasten af samme navn, der har fået dagens gæst nomineret til årets Cavlingpris. Velkommen til Journalisten fortæller Cavling, Fagbladet Journalistens podcast, der tager dig med bag om årets Cavling-nominerede historier i selskab med journalisterne bag historien. Mit navn er Vitus Robak. I dag skal vi tale om 3,5 års research, at flere gange skulle genopstarte kilderelationer og skulle opstøve et bevis, man egentlig havde fået agtindsigt i ved god gammeldags gravearbejde. Det skal vi med DR-journalist Frederik Hugo Ledegaard-Tim. Velkommen til.
Tusind tak.
Frederik, jeg har fornævnt, at podcasten hedder Det Levende Bevis. Hvad er det for en historie med dine egne ord?
Det er historien om et forældrepar fra Fredericia, som i byret, landsret og højesteret bliver dømt for at have fået deres 2 døtre omskåret på en ferie til Kenya. Men som man hørte her i introen, så mener de her 2 piger ikke, at de er omskåret, og det har de sådan set holdt fast i fra første afhøring. Så fortæller jeg så, at nu er der så samlet set 4 gynækologer, der siden den oprindelige retsmedicinske undersøgelse, der konkluderede, at pigerne var omskåret, nu siger, at pigerne ikke er omskåret. De seneste 2 gynækologer er førende eksperter i omskæring, har arbejdet med det i årtier. Så er der også nogle, hvad kan man sige, det er en stor historie om, hvad Eva Schmidt kalder et potentielt justitsmord. Så er der nogle vigtige ting undervejs om et vidne, den første gynækolog, som siger, at pigerne ikke er omskåret. Han føler sig presset og intimideret af politiet i forbindelse med retssagen. Der er en anklager, der nu, den første anklager fra byretten, der nu mener, at sagen vil have godt af en genoptagelse. Og der er en masse forskellige detaljer, som nok vil tage mig de der 7 afsnit og 3,5 timer at gå ned i.
Og nu siger du selv 7 afsnit, 3,5 time. Som noget nyt er du jo blevet nomineret for første gang i øvrigt en podcast som produktet og din indstilling til Cavlingprisen. Hvorfor har det været vigtigt for dig at udkomme på lyd?
Altså, for det første, så elsker jeg lyd. Jeg elsker podcast. Der er noget meget, meget, meget intimt i at have lytteren helt inde i øret. Der er ikke nogen barriere, der er ikke noget fjernsyn, der er ikke nogen telefon. Det er bare dig og lytteren. Så man har lytterens opmærksomhed på en ret unik måde, synes jeg. Og det betyder også, at man kan gå meget mere i detaljen. Du behøver ikke at lave en TikTok-video på 2 minutter, hvor du gentager det hele. Du har de der, måske, ja, jeg havde 3,5 time, ikke? Det er jo vidunderligt for en graverjournalist. Altså, det er jo, der er masser af andre gode podcasts, men som graver er det fuldstændig fantastisk at kunne, altså det svarer jo næsten til en bog i manuskriptlængden, så man kan virkelig gå ned i det hele og få alle detaljerne med og sørge for, at du kan alle dine overvejelser og virkelig være fair også. Du kan få begge sider med. Der er plads til refleksion. Så jeg elsker bare podcast og lytter til det hver eneste dag, jeg cykler ud til DR byen.
Vi har ikke, Frederik, 3,5 time med dig i dag. Vi har lidt kortere tid, men jeg håber, vi skal få styr på et godt indblik ind i din historie, den historie, du har fortalt her, inden vi kommer alt for godt i gang. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt om dig, om journalisten bag historien, om dine processer osv. Hvem er du som journalist, og hvordan er du kommet til et sted i din karriere, hvor du er blevet Cavlingpris nomineret?
Oprindeligt så har jeg læst historie på Københavns Universitet og elskede det helt forfærdeligt meget. Jeg kan huske, på første semester så fik vi sådan et, det handlede om mytteriet på Bounty, et eller andet skib, hvor der var et mytteri i, jeg kan ikke huske, 1700-tallet eller sådan noget, hvor man bare fik alle dokumenter, der var i sagen, og så fik vi bare en opgave, hvor vi var sådan, hvad skete der? Og så skrev vi alle sammen 20 forskellige opgaver med 20 forskellige konklusioner på, hvordan det foregik. Og så var jeg sådan der, okay, altså alt det, vi fik at vide i folkeskolen om historie, sådan, så skete der det her. Der er jo bare 40 kilder, der siger 40 forskellige ting. Så den der proces med, at der er nogle historikere, der har siddet og fundet ud af, hvad skete der egentlig, og de der diskussioner, og hvor diffus det også er, synes jeg bare er ret vildt. Men så fandt jeg ud af, at de fleste bliver gymnasielærere, og ja, det havde jeg ikke lyst til at være, og måske ville jeg forske, men det er ikke lige det der forskning i humaniora. Der er ikke så mange penge til det. Og så fik jeg sådan lidt et sådan angstanfald på 5. semester, var sådan, hvad skal jeg lave? Og så elskede jeg jo bare podcast, og var sådan lidt, måske skal jeg prøve at lave noget ved det. Altså, jeg er ikke ved at være helt færdig nu, så jeg kan godt prøve at skyde efter noget mere urealistisk måske. Og så søgte jeg en praktikplads på det, der dengang hed PET Dokumentar. Jeg var til samtale, og jeg var så spændt, og så får jeg det ikke. Er rigtig nede over det, og tænker, så må jeg blive gymnasielærer eller et eller andet. Men så ringer de 3 uger efter, og hende, der så har fået det, hun er sprunget fra, og de spørger, om jeg ikke vil alligevel. Og så kan jeg huske, at jeg ringer til min bedste ven og min kæreste, og så får vi noget champagne. Der vidste jeg jo ikke, at det overhovedet ville blive til min karriere, men det var sådan et meget, meget smukt øjeblik. Og jeg fik faktisk virkelig et flashback til det her i weekenden, fordi min kæreste, hun, som er højgravid og sådan noget, hun arrangerede sådan en lille surprise for mig i lørdags, hvor jeg kom hjem, og så lige pludselig ringer det på døren, og så er det netop selv samme bedste ven og hans kæreste og så nogle af mine andre venner og sådan noget, der kommer for at lave sådan en surprise-fejring af Kavling. Så det var sådan en meget fin sløjfe og et lille flashback. Men så går det super godt på PET-dokumentar, som det hedder dengang, og den første historie, jeg laver, ender med at komme i The Guardian, og jeg laver sammen med min rigtig dygtige kollega, Anne Skjerning, en podcast i 2 afsnit, og så får jeg lov til at blive der med noget freelance og lidt af hvert, og nu er jeg så fast på det her dokumentar her, 5 år efter, må det være snart.
Vi skal snakke lidt om den her historie, men først, Frederik, hvorfor var den vigtig for dig at lave? Hvad er det, der ligesom har fået dig på sporet af den her historie?
Man kan sige, ideen opstår egentlig oprindeligt lige efter, at jeg er færdig med min praktik og får nogle penge til at grave i nogle forskellige ting. Og så får min kollega igen, Anne Skjerning, kæmpe stjerne, den geniale idé at være med at prøve at lede efter et justitsmord. Og det lyder jo egentlig meget mærkeligt, og det er en mærkelig måde på en eller anden måde at starte et projekt på, men resonemanget er, at vi i Sverige, i Norge, i Sverige, eller i England og USA selvfølgelig, har haft en række justitsmord. Altså i USA kan du nærmest ikke tælle det længere, men bare i Sverige og Norge har der i hvert fald også været en 5 stykker, jeg bare lige hurtigt fandt ved en Google-søgning. Men der var ikke rigtig nogen i Danmark. Altså, der har været nogle snak om Pedal-Ove, men det er også sådan noget, folk er stadig lidt i tvivl. Og, altså, det, der tænkte jeg bare, altså sådan, okay, er vores retssystem bare så meget bedre? Og hvis ikke, så må der jo være en sag. Så det var egentlig lidt det, jeg startede med at undersøge, og bare ringe rundt til en helt, helt vildt mange forsvarsadvokater. Fik de vildeste tip, som ledte ned i ingenting, og så var der 2 tips, som det ene ledte ud i et 9 måneders jagt, der endte meget brutalt på Roskilde politistation, hvor man måtte konkludere, at han nok havde begået det mord, og det andet, det blev det levende bevis sådan en 3,5 år efter.
Vil du sige, det var en historie, der var vigtig for dig at lave?
Ja, enormt. Altså, fordi man kan sige, jeg lavede nogle indslag om det i orientering, PET-orientering, tilbage i 2018, lige efter min praktiktid, og lavede jo egentlig en del af historien. Så der kunne man jo have sagt, nå, det var det. Men så kunne jeg jo ikke slippe den, og jeg blev ved med at prøve at søge aktindsigt i sagen. Jeg blev ved med at snakke med min kollega om den. Jeg blev ved med at snakke med Amira, som er den ældste af døtrene. Og jeg ved ikke, sådan, hvordan jeg skal beskrive det, men når jeg snakker med den her familie, så er det jo dem, de har fra starten af sagt, pigerne, vi er ikke omskåret. Der er 4 gynækologer nu, der siger, vi har undersøgt dem, vi har både kigget og vi har følt. De har en klitoris, de har helt almindelige kønslæber, der er ikke blevet skåret i dem. Så når jeg ligesom hører det og kigger på den familie, så fornemmer jeg sådan en eller anden form for klaustrofobi. Jeg tror, da jeg var lille, der havde jeg tit sådan et mareridt, hvor der skete et eller andet forfærdeligt med mine forældre, eller med mig, eller min bror, og så kunne jeg ikke sige noget. Jeg mistede min stemme, og det er det værste mareridt, jeg overhovedet kunne forestille mig. Jeg tror, jeg har hørt mange andre også have den form for mareridt. Du rækker hånden op. men det er den følelse, jeg tror, jeg fik igen, at kunne fornemme, at familien havde. Den her historie handler overhovedet ikke om mig, men jeg kunne ligesom fornemme, det mareridt udspille sig for den her familie. Uanset om de har ret eller ej, eller om gynækologerne har ret eller ej, det kan jeg jo ikke vurdere. Men det er i hvert fald tydeligt, at de ikke er blevet lyttet til, Og det frustrerede mig. Så det var derfor, jeg blev ved med at grave i den her sag. Hvis der er noget, jeg ikke kan acceptere, så er det, når folk, der har noget vigtigt at sige, ikke bliver lyttet til.
Ja, man kan sige, en ting er også at opleve det et mareridt og synes, det er meget ubehageligt. Så at kunne genkende det i virkeligheden for nogle rigtige mennesker, der skal leve det igennem, så forstår jeg godt drivkraften. Frederik, hvor længe har du beskæftiget dig med den her historie? Hvornår starter det?
Jamen, det starter i efteråret 2018. Så der har jo selvfølgelig været alt muligt andet undervejs, som jeg har arbejdet med, lavet en masse forskellige graveprojekter og podcast. Men den her, den følger mig ligesom igennem det hele på sidelinjen, og så specielt fra sommeren 21 til sommeren 2020, hvor den udkommer, der er det eneste, jeg arbejder på.
Hvad har det betydet for dig, som, altså både som menneske, men også som journalist, at være med til at afdække den her problemstilling?
Det synes jeg er svært at svare på. Jeg tror, at jeg ville ønske, at jeg havde en eller anden form for løsning over, at historien endelig var ude. Men det der har jeg ikke helt. Sagen er jo stadig verserende. Vi laver, ja, du spurgte også tidligere, hvad er det podcasten viser. Måske det vigtigste, den viser, som jeg glemte at sige, det er jo, at Retslægerådet, som er det her råd, som er sådan en slags overdommer i medicinske spørgsmål i straffesager blandt andet, at de bliver bedt om at vurdere sagen i byretten, og så bliver de bedt om at vurdere sagen igen nogle år efter, da tre af de her gynækologer har sagt, at pigerne ikke er omskåret. Og i stedet for, at man så får nogle nye til at kigge på sagen og sige, nå okay, lad os kigge på det, så er det de tre samme læger, som allerede har sagt, at pigerne er omskåret, der bliver bedt om at vurdere, om de selv har lavet en fejl. Hvad kan man sige? Det er et koncept, der stadig sker i dag, lige nu. Det, som jeg forstår det, er det den måde, Retslægerådet har arbejdet på siden 60'erne. Så der ligger en potentielt set en masse sager de sidste 60 år, som kunne være værd at kigge ind i, og det her kan i princippet ske igen i morgen. Så jeg ved ikke, hvad det har betydet for mig. Jeg er stadig et frustreret menneske, tror jeg.
Men Marit, om at der ikke er nogen, der lytter på dig, har det måske det er mindre frekvent?
Ja, og jeg tror også, jeg kan mærke på Amira og familien, at der også har været, at de føler også, at de er lyttet til nu. Der er rigtig mange, der har lyttet til dem. Men jeg tror stadig, de håber, at der er nogle politikere og et retssystem, der også lytter med på et tidspunkt.
Det er klart, at Amiras udlægning af, hvad der skete i Kenya, ikke passer med det, som Højesteret konkluderer i retssagen. Nemlig, at de to piger blev omskåret på turen. Men det mærkelige er, at Amiras fortælling heller ikke passer sammen med hendes egne forældres fortælling om, hvad der skete i Kenya.
Du får nævnt her storsøsteren Amira. Lillesøsteren har dæknavnet Jasmin. Og vi skal snakke lidt om det her nu, Frederik, i forhold til kildehåndtering og sårbare erfaringspersoner. Vil du kort ridse op, hvem er historiens nøglepersoner?
Jamen, det er Amira, som i dag er 22 år. Måske hun blev 23, men anyways, hun skulle have været 15 år, da hun skulle være blevet omskåret i Kenya. Og så er det hendes lillesøster Jasmin, som skulle være blevet omskåret, da hun var 8 år i 2015. Amira, hun er den ældste af en søskeflok på 7, så da hendes forældre de bliver varetægtsfængslet, og så er hun lige pludselig sammen med nogle pædagoger fra kommunen, der flytter ind, ligesom lige familiens overhoved der. Hun bliver sådan en mor for alle dem her, og som 15-årig jo bliver nødsaget til at blive voksen. Hun har en helt særlig energi. Hun er en fighter. Hun har kæmpet, siden hun var 15, ikke? Så det er nogen. Det tror jeg, det jeg kan sige. De er jo anonyme, så det er svært for mig ligesom at sige alt for meget.
Naturligvis. Nu labeler jeg dem, eller kalder dem sårbare erfaringspersoner. Kan du sige noget mere om, ud over det, du lige netop har sagt nu, hvorfor er de her erfaringspersoner sårbare?
Jamen, deres forældre er blevet dømt for en meget, meget alvorlig form for kriminalitet, som omhandler dem. Som omhandler deres underliv. I langt det største del af den her sag har de jo været mindreårige. Godt man kan sige, at de har følt, at det skulle være skamfuldt. Amir har også oplevet at blive mobbet med det, og jeg tror, der er nogle piger, der gik forbi og sagde, ej, det er hende, der er omskåret. Og så der er jo sådan en, ja, jeg tror, det har, altså, det har virkelig vendt op og ned på den her familie. Forældrene er jo har svært ved at finde job nu. Det er jo ikke en straffeattest, man gerne vil have. Så det er jo, hvad kan man sige, nogle mennesker, der føler sig svigtet af ikke bare systemet. Jeg tror, at Mia på et tidspunkt også nævner, at hun føler sig svigtet af Danmark. Det her, hun er født. Men det der med, at hun føler ligesom, at Danmark har lukket hende ude. Så det er jo nogen, der nok føler sig på kanten af samfundet. Ikke?
Du nævner, at du i forlængelse af din praktikperiode i 2018 går i gang med den her historie. Du har været i gang med researcharbejdet længe, da podcasten udkommer, og det betyder også, at du har været i din kilders liv længe. Hvad har du gjort dig tanker om kilderelationen her? Fordi du jo også har været i udvikling som journalist i løbet af den her proces.
Altså, der er 1000 overvejelser. Det kunne man lave en hel 3,5 times podcast om. Men altså, for eksempel det første møde, jeg har med familien, der har jeg min kollega, Anne Skjerning, med, som er kvinde. Vi sidder og graver i den her historie sammen, men det har også den rigtig, rigtig fine effekt, at jeg tror, det er mere trygt for Amir i starten, at der også er en kvinde. Det er altid svært at snakke om sit underliv, jeg tænker, at det kun er sværere at snakke med en af det modsatte køn om. Det kender jeg også fra andre sager. Jeg har beskæftiget mig meget journalistisk med overgrebssager, og har faktisk stort set altid haft en kvindelig journalist med til de her første møder. Det er også nogle kilder, der typisk har dårlige erfaringer med mænd. Nu er det ikke specifikt det, der er sket i den her sag, men jeg tror stadig, at de har også på det her tidspunkt været igennem mange gynækologiske undersøgelser, hvor to af dem også har været mænd, og det er jo også noget, de synes har været vildt ubehageligt. Så jeg tror, det er jo allerede inden jeg møder dem, at jeg overvejer det, ikke? Så tror jeg også, at det handler om, at man skal ikke have travlt. Altså, det er derfor, det er jo privilegeret at være gravejournalist på den måde, at du også har tid til at lytte til de her kilder. Du kommer ikke derhen første gang og skal bare have det bedste citat. Du skal faktisk bare snakke med dem og høre deres historie. Og så er det rigtig, rigtig vigtigt. Og det er noget, jeg har snakket, jeg tror faktisk, det er Emilie Eusebius, som har lavet Det Perfekte Offer, der fortæller mig lidt om det her første gang. Han har jo stor erfaring med sårbare kilder, og han fortæller lidt om det her med, at det er rigtig vigtigt, at man sådan har en opstartsfase, hvor man fortæller sådan præmisserne og fortæller, hvordan relationen kommer til at blive. Hey, jeg kommer nok til at skrive til dig sådan lidt sent nogle gange, eller på skæve tidspunkter, sms'er. Og det gør jeg, fordi at, du ved, vi skal have faktatjekket de her ting, og det er ikke fordi, at jeg vil være venner eller noget, men det kan det godt måske nogle gange virke lidt som. Nogle gange kan det også føles som om, at jeg bliver lidt en psykolog. Jeg er ikke uddannet psykolog, så det er helt fair, at du ligesom, det kan jo være rart, og det kan være ubehageligt at snakke om ting. Og det skal du bare sige, og du skal bare vide, at hvis du føler et behov rent faktisk for at snakke med en psykolog, så skal du gøre det, fordi det er jeg ikke autoriseret til. Så det der med at sætte nogle præmisser op for den her relation, synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Så er der noget med processen undervejs. Det klip, du spillede før, for eksempel, er jo, hvor jeg faktisk begynder at stille nogle lidt kritiske spørgsmål til Amira. Det er jo også, synes jeg, rigtig, rigtig vigtigt. Man gør det på en ordentlig måde over for sårbare kilder. Nogle gange skal man også stille nogle lidt, nu siger jeg i situationstegn, dumme spørgsmål. Altså spørgsmål, som man måske ikke selv er i tvivl om, men som man tænker, det er der sgu nok nogle lyttere derude, der kommer til at tænke over. Så i stedet for bare at stille dem som om, du ved, noget jeg siger, så sige, det er ikke fordi, altså generelt, mine spørgsmål er ikke et udtryk for, hvad jeg mener, men hvis der nu sidder nogle lyttere derude og tænker det her, hvad vil du så sige til det? Der er sådan nogle ting, man kan gøre i forhold til at gøre det til et trygt rum, og så er der en afslutningsfase, hvor man skal have lukket den her relation ned på en ordentlig måde. Men det skal selvfølgelig aldrig være sådan, jeg tager aldrig telefonen igen, hvis du ringer. Det skal man selvfølgelig have åben for. Men det skal stadig være noget i forbindelse med sagen. Man skal ikke ligesom bare have en eller anden venskabelig relation, fordi man tænker, at vi skal aldrig snakke sammen igen. Men det er der, hvor den her sag er anderledes, end hvad jeg har prøvet før. Fordi vi har alle de her tre faser. Der er også nogle underfaser. Man kan også snakke om fem faser, men det har vi jo i 2018. Så har vi det måske igen i 2020, og så har vi det igen i 2021-2022. Så ligesom når man har start og midte og slut tre gange, så begynder det også at blive mudret på et tidspunkt. Og det er jo bare svært. Jeg har også flere gange prøvet at være i en situation, hvor at en kilde græder. Altså, der er det jo min umiddelbare reaktion at ville kramme folk eller trøste, men det er jo også, der begynder man også at træde ind i noget venskabeligt der. Og, så der er rigtig mange overvejelser omkring det her. Jeg synes virkelig, det er en kunstform, som man ikke kan perfektionere. Altså, jeg føler altid, jeg vil gå fejl. Jeg tror, at jeg synes, det fedeste er egentlig at snakke om sådan, hvad gør andre og lade sig inspirere og være åben omkring. Der findes ikke en perfekt kilderelation. Men det vigtigste er jo netop, jeg tror, at man anerkender det og prøver at reflektere over, hvad det er for en relation, man har.
Hvad med kilderelation i forhold til, at vi har at gøre med en muslimsk familie i Fredericia og den her påstået omskæring jo skulle foregå af religiøse årsager osv. Har du skulle uddanne dig selv i en retning her, eller er det ligegyldigt, hvem kilderne er?
Jeg tror, det er enormt vigtigt, at man prøver at sætte sig ind i, hvor folk kommer fra. Det er jo også, altså, ja, specifikt i forhold til den her sag, har det været enormt vigtigt, ikke kun i forhold til familien, men også i forhold til omskæring og sådan noget, at sætte mig ind i forskellige islamiske retninger i Somalia og i Danmark for at prøve at forstå konceptet og omskæring, men også for at vide, ikke, det er ikke nødvendigvis religiøst, men hvordan træder man ind i et typisk dansk-somalisk hjem i forhold til, hvordan man træder ind i mit eget hjem. Der er jo sådan en regel for eksempel om, at journalister ikke må tage imod gaver, som jo jeg totalt godt forstår. Men efter den her podcast, så vil Amira og hendes familie give mig nogle gaver, eller altså de vil give, jeg tror det er noget slik og en deodorant, nej, en parfume, og umiddelbart så siger jeg jo, det kan jeg ikke tage imod, men jeg kan også, altså hun siger ligesom, det er somalisk tradition, at man giver en gave som tak, og det er meget sådan disrespektfuldt for mig, hvis du siger nej. Og der har man jo så, der tager jeg jo så det valg at så sige, jamen så vil jeg gerne tage imod den gave, og det er en dejlig parfume.
Ja, og den anden vej rundt kunne det måske være svært at anfægte, at du har lavet de her 4+ års arbejde med udgivelsen af det hele for en pose slik og en parfume.
Ja, det tror jeg også er den vurdering, jeg laver. Ja.
Hvor vigtigt er det, Frederik, fordi i kraft af mediet, podcastmediet, der er bygget en suspense ind i fortællingen, der gør, at man som lytter kan blive i tvivl om til tider, er der tale om en omskæring, eller er der ikke tale om en omskæring? Det er i hvert fald sådan, jeg oplever, at virkemidlerne er sat i scene. Hvad med dig selv? Har det været vigtigt for dig at tage stilling til, om du tror på kilderne, eller har du prøvet at lægge det på hylden?
Jeg tror, at det er ikke vigtigt for historien, hvad jeg synes om, hvorvidt de er omskåret eller ej. Jeg tror, at det vigtige for historien handler om jeg tænker, at der er, hvad hedder det, at det er uden for enhver rimelig tvivl, at de er omskåret eller ej. Og i sidste ende er det jo ikke, hvad jeg tænker, men hvad jeg hører fra eksperter, ikke? Så ret hurtigt i den her proces, allerede i 2018, snakker jeg over med strafferetseksperter, med andre advokater. Prøver selvfølgelig at snakke med politiet og statsadvokaten og rigsadvokaten og altså alle, jeg kan komme i takt med inde i systemet. Og så, altså, men der er jo ikke nogen tvivl om, al den journalistik, man laver, har man jo også, der tænker man jo sit eget. Men det er ikke det er ikke det, det handler om. Men jeg laver selvfølgelig kun historien, fordi jeg synes, der er noget interessant ved det. Altså, hvis jeg var helt sikker på, at de ikke var omskåret, så ville jeg aldrig have lavet podcasten. Så det er jo den tvivl, jeg synes, der opstår inden i mig, som driver mig. Og der skal jo helst ikke være en tvivl, når Højesteret har sagt, at nogen er dømt.
Nej, og jeg forestiller mig, hvis man får tudet ørerne fulde af, at justitsmord ikke skal i Danmark, og højesteretsdommerne, de tager i hvert fald ikke fejl. Bliver du aldrig i tvivl på et tidspunkt i den her proces? Er der aldrig en periode, hvor du bliver i tvivl om dig selv, fordi du kæmper med det så længe?
Jo, altså, jeg har altid tvivl om, hvad jeg laver. Jeg prøver at opsøge tvivlen. Jeg prøver på et tidspunkt at lave et dokument med alt, hvad der taler for, at familien er skyldig. Bare for at plastre det ind i mit hoved, og prøve sådan at se, hvis jeg ser alt det i streg, så synes jeg så stadig, det her den historie, der er interessant at undersøge. På et tidspunkt så snakker jeg med en forsker fra RUC, som arbejder med confirmation bias og tunnelsyn i retssystemet. Jeg snakker egentlig med ham for at høre i forhold til den her sag, kan det være relevant her? Men jeg ender også med at spørge ham, tænker han, at jeg har fået tunnelsyn? Der er også nogle gange, det er jo ikke... Der er jo netop ikke nogen dengang i 2018, der rigtig hører de der indslag, jeg laver i orientering. Altså, der sker jo ikke noget. Der er ikke nogen politikere, der tager det op. Der er ikke nogen, der tager noget som helst op. Altså, der er der også gange, hvor jeg tænker, er jeg bare blevet konspirationsteoretiker nu, eller sådan, hvad? Er der ikke nogen andre, der kan se, hvad jeg ser, eller er jeg blevet sindssyg? Men sådan tror jeg bare, det er. Og jeg tror faktisk, det er meget sundt lige at være sådan, okay, har jeg fået tunnelsyn? Fordi det er jo noget, der kan ske. Ikke bare i journalistik, men i alle mulige retninger. Så jeg synes faktisk, det har været noget, jeg har haft fokus på hele vejen igennem den her tvivl, og om jeg nu havde tunnelsyn. Og det er der, hvor det er fedt at snakke med eksperter, og så mange som muligt.
En ting, jeg er blevet ved med at vende tilbage til, og som gang på gang skaber tvivl om, hvad der er rigtigt. For hvad viser den fotokolposkopiske video af den oprindelige retsmedicinske undersøgelse? Den video, som indtil nu har været forsvundet.
Du løber ind i en masse bump på vejen, Frederik. Som lytter oplever man også nogle gange, at du har gravet dybere, end politiet måske har. Hvilken slags skovl har du brugt til at grave med? Altså, hvad er det for en gravejournalistisk stil, du har benyttet dig af?
Jamen, egentlig så er jeg jo meget sådan... en digital graver normalt, og beskæftiger mig meget med noget, der hedder open source intelligence, eller sådan open source research, og nørder rigtig meget i det. Men det har der overhovedet ikke været behov for i den her sag. Der har det været de helt old school gravermetoder med aktindsigt, og måske mest vigtigt selv bare at være sådan stedig. Så det har måske mindet mere egentlig om, hvad jeg lærte tilbage på historiestudiet på første semester, da vi havde metode. Det har jo bare været at have et par tusind sider papir på mit skrivebord, en masse dokumenter i min computer, interviews med, jeg kan ikke huske hvor mange, og så prøve at finde ud af, hvad er op og ned i den her sag. Så det har jo været meget old school på den måde.
Ja, de klassiske dyder, på et tidspunkt i serien foregår der en slags skattejagt. Det er jagten på et bevis, sådan hovedbeviset i sagen, så jeg godt sige, som du egentlig har fået aktindsigt i og adgang til, men det er det så ligesom, da du møder op på Horsens Politigård for at gennemgå akterne, så er den der ikke. Kan du sige noget om den skattejagt der? Hvad gør man så?
Jamen, Osten, er så frustrerende, fordi at, hvad kan man sige, det jeg overhovedet har fået aktindsigten, har også taget, jeg ved ikke, måske 2,5-3 år på det tidspunkt, så det er jo sådan en kæmpe forløsning at skulle til Horsens politistation, og at den så ikke er der, og at de sådan, jamen det er også fordi, da de siger, at den ikke er der, så tænker jeg, okay, jamen, du ved, sådan, jamen, den er forsvundet, sådan, I finder den-agtige, de er sådan, jamen, du ved, vi har let, og jeg er sådan, jamen, helt sikkert, men kan I lede noget mere? Nej. Det kan vi ikke. Det er slut nu. Og ja, der tror jeg, ja, det er frustrerende. Så går vi jo egentlig selv på jagt og prøver at skrive til alle mulige andre myndigheder, der kunne have den. Også dem, som politiet siger, de allerede har spurgt. Og så får vi sådan en super kryptisk mail fra Retsmedicinsk Institut i Odense, som siger, i princippet, tror jeg, de skriver, i princippet, er vi ikke i besiddelsen af den, fordi det er politiets ejendom, et eller andet, bla bla bla, hvor jeg tænker, okay, så I har den, men I har den ikke, eller et eller andet. Og så dagen efter får jeg en mail fra Sydøstjyllands Politi om, at nu har de fundet hovedbeviset, som er den her video fra den første retsmedicinske undersøgelse, der jo ifølge dommen skulle vise, at pigerne er omskåret. Den vil vi jo virkelig, virkelig gerne vise til en af de her gynækologer, som er eksperter i omskæring, for om hun også kan se, at de rent faktisk omskåret.
Og Det er så en skattejagt, der ender med, du får, hvad du leder efter, så at sige. Et andet sted i udsendelsen, eller andet sted i den her historie, der kan man ikke søge aktindsigt. Det er i Retslægerådet. Du nævner det også tidligere som en af de vigtige findings i den her podcastserie og i den her historie i øvrigt. Hvad er der med det Retslægeråd?
Jamen, det der er med Retslægerådet, det er, at det er en lidt særlig størrelse, vi har i Danmark, tror jeg, hvis man sammenligner med andre lande. Altså i USA, der er det jo sådan noget, der kan alle både forsvarende og anklageren indkalde medicinske eksperter, hvis det skal være. Det kan også nogle gange blive en lidt besværlig krig. De siger det ene, de andre siger det andet. Så i Danmark har man tænkt, ligesom, lad os have et retslægeråd, der ligesom er den øverste medicinske instans. Det skal være de bedste læger, og så er det dem, vi går til, når vi har tvivl i sager, og det tror jeg, der er mange jurister, der egentlig synes er en udmærket idé. Men problemet så opstår så, hvad gør man, hvis Retslægerådet tager fejl? Der hedder det juridiske svar, de tager ikke fejl. Det er der, hvor, altså, det kan man sige, hvor jeg måske bare tænker, eller hvor eksperter, jeg har snakket med, tænker, alle begår fejl. Jeg begår fejl. I begår fejl. Det er en del af at være menneske og begår fejl. Og et godt system handler ikke om, at man... eller det er jo godt ikke at begå fejl, men det handler ikke... Hvad der afgør, om det er et godt system, handler ikke om der sker fejl eller ej. Det handler om man kan finde ud af at rette op på de fejl, der sker. Og det, der sker i Retslægerådet, det er, at hvis der er nogen, der mener, der klager over en, eller dommen mener, at de har begået en fejl, så i stedet for, at det er nogle nye øjne, der kigger på det, så bliver det de samme, der kigger på det igen. Og det er jo relativt problematisk, siger flere eksperter, fordi at i straffesager fungerer det sådan, at hvis du beder en dommer om at vurdere, at de har omskåret eller ej, så tror jeg, de vil sige, at det er ikke den uddannelse, jeg har. Så Retslægerådet bliver jo, har jeg i hvert fald hørt nogle eksperter kalde det, som en slags overdommer og ret afgørende i en lang række straffesager i alt fra vold og til voldtægt og drab eller forsikringssager. Så de har en ret afgørende rolle i vores retssystem.
Frederik, jeg har det her billede af dig inde i hovedet. Du sidder ude på DR i nogle nye lækre lokaler, men med papirstakke på dit skrivebord, gemt inde bagved det. For du har gravet på den gammeldags facon, som du selv siger. Når man gør det på den måde, så løber man jo ind i en masse forskellige spor, og historien kan ende en masse forskellige steder. Er der nogle darlings, så at sige, du har måttet dræbe undervejs, eller nogle veje, du ikke er gået ned af, fordi den her historie måske har vist sig at være større, end du troede til at starte med?
Historien blev jo hele tiden ved med at blive større og større. Men man kan sige, at alle historier, jeg har nogensinde lavet, har der jo altid alt muligt, jeg forfærdeligt gerne vil publicere, som jeg tænker, det er nok rigtigt, men jeg har ikke lige de endelige beviser, eller jeg har ikke nok kilder, der siger det. Og sådan er det jo bare at være undersøgende journalist. Det tror jeg er den eneste, der hører om dem. De døde tip, eller hvad man skal kalde dem, det er min kone. Men ellers så dur de ikke til så meget andet. Så kan det være, at jeg kigger videre i dem en dag, eller nogle andre kigger videre i dem en dag, og måske kan komme i mål med dem. Men en specifik ting, som heldigvis Peter Orientering kørte videre med efter den her dokumentar, det er jo, at altså, man kan sige, helt op til den her sag, der havde der jo været op i medierne og blandt politikere, at omskæring af piger i Europa er meget, meget, meget udbredt, og en ting, vi skal være meget, meget opmærksom på. Somaliske piger, der bliver sendt alene i lufthavnen, de skal på ferie til Somalia, eller Kenya, eller Østafrika, og så skal de omskæres. Og det var sådan en ting, der kørte rigtig meget der. Og det kom jeg sådan, det røg jeg lidt ned i et rabbit hole med at grave ned i. Det blev ikke til en del af podcasten, fordi det passede ikke lige nødvendigvis ind. Men det er jo, så har jeg jo så fundet ud af, en lang række forskere har beskæftiget sig med det her, og fundet ud af, at omskæring af piger, der bor i Europa, og som så bliver sendt til Østafrika, det er faktisk ikke så udbredt, som vi går og tror. Der er virkelig, virkelig få eksempler. Så der er også noget med det her med, hvor meget fokus vi har lige præcis på det problem, måske i forhold til andre problemer, som måske ifølge nogle af de eksperter, som jeg talte med, er lidt overdrevet.
Kommer der en opfølger?
Jamen altså, det fede er, at Orienteringen jo faktisk lavede en opfølger på den, så der ligger nogle gode takes på den der, og der var også en forsker faktisk, som havde været med til at lave nogle af de her undersøgelser for EU, der konkluderede, at der var ret mange piger i risikozonen for at blive omskåret, specielt blandt andet i Danmark, som skrev til mig sådan efter podcasten, at det tal er nok
ret overdrevet. Og det er altså om en rapport, hun selv har skrevet, så det var også sådan ret interessant, synes jeg.
Familien har fået ny advokat, og de forsøger at få taget sagen op igen. Tror du, din podcastserie har, og journalistikken omkring den har påvirket retssikkerheden i Danmark?
Det har den jo ikke, kan man sige. Fordi at der... Altså en ting er, hvad der sker med sagen. Det skal jo ikke kunne afgøre, hvad det rigtige eller det forkerte er i forhold til det. Den er i den særlige klageret, så vi må se, hvad der sker med den. Men i forhold til retslægerådet og hvordan de arbejder, så er der jo heller ikke sket nogen forandringer der. Der var nogle politikere, der var vældig interesserede i at kigge på det efter sommerferien, men så gik der valg i den, og det er svært at kalde en minister til samråd, hvis der ikke er en rigtig minister. Så nu må vi se i det nye år, om der er nogle politikere, der har lyst til at kigge på det her retslægeråd. Der er i hvert fald en række juridiske eksperter, der mener, at det er ret afgørende for vores retssikkerhed, at retslægerådet ikke har den her inhabilitet, som de mener, at de har.
Cavling-prisen er opkaldt efter tidligere Politikens chefredaktør Paulus Henrik Cavling. Han blev født i Hillerød i 1858, og i 1904 stiftede Henrik Cavling Københavns Journalistforbund. Det blev i 1961 lagt sammen med Dansk Journalistforening under navnet Dansk Journalistforbund. Henrik Cavling døde i 1933 og er begravet i Lyngby. I 1944 valgte Københavns Journalistforbund at oprette Cavlingprisen i forbindelse med forbundets 40-års jubilæum og som et minde om Henrik Cavling. I dag er det Dansk Journalistforbund, der uddeler prisen.
Her til sidst, Frederik, kunne jeg godt tænke mig at spørge ind til selve nomineringen. Hvordan var det at få at vide, at du var nomineret til at vinde den her enormt prestigefyldte pris?
Jeg kan have sådan svært ved helt at huske lige præcis, hvad det var, jeg sagde, eller hvad der skete. Sidste år blev de der klip offentliggjort, så hvis det ikke sådan passer helt med, hvad der er i det der klip, så jeg prøver at huske nogenlunde, hvad der skete, men altså, jeg får bare et opkald for et nummer, jeg ikke ved, hvad er, og jeg ved ikke, at det er den der dag, hvor at Cavling ringer rundt, og selv hvis jeg havde vidst det, tror jeg stadig ikke siddet med telefonen. Jeg skulle have lavet et interview lige der, så det er ret heldigt, at jeg ikke er midt i et interview med slukket telefon. Men nummer jeg ikke kender ringer, og så siger hun, det er Ditte Elnef. Igen, jeg er jo ikke uddannet journalist, så jeg ved ikke, hvem hun er. Sorry. Eller at hun er forperson for Cavling-komiteen. Så jeg er sådan, hej. Og så spørger hun, sådan, hvad skal jeg 6. januar? Og der er sådan, det ved jeg ikke. Min kæreste er højgravid, så måske skal hun føde der, det ved jeg ikke. Men jeg er jo ligesom begynder at fnise lidt, for jeg tror, jeg har hørt noget med, at det skulle være 6. januar. Så jeg sådan, men jeg tør stadig heller ikke at være sådan, tak, eller et eller andet, fordi hvis det ikke er det, er det jo også bare virkelig akavet. Men så siger hun det, og ja, jeg tror ikke, jeg har den der store reaktion der. Jeg tror bare, jeg siger sådan, nej, hvor I søde, eller et eller andet. Og det går først op for mig nogle dage efter, sådan rigtig, tror jeg, hvad det betyder. For mig er det jo selvfølgelig en kæmpe ære, men det betyder også noget for historien, og jeg håber, at andre medier end DR kommer til at følge den her sag, når den kommer den er i den særlige klageret nu, kommer til at følge udviklingen der. Jeg håber, der er nogle politikere, der vil kigge på den. Det skal ikke være op til mig, hvad de skal gøre. Jeg håber bare, at de vil kigge på det. Det håber jeg altid. Så det er jo selvfølgelig en virkelig, virkelig fed følelse, at få den anerkendelse, men måske mest af alt at få det fokus på historien.
Har du godt råd til unge håbfulde journalister, eller andre journalister, der måske en dag kunne sætte næsen op efter en Cavling-prisnominering?
Det, jeg vil sige til folk, der i hvert fald gerne vil være undersøgende journalister, det er det, jeg ved noget om, det er, at I skal ikke gå efter nogle priser. I skal ikke gå efter, hvad andre synes er vigtigt. I skal ikke gå efter, hvad I tror bliver den bedste overskrift. I skal gå efter det, som I ikke kan lade være med at grave i. Det, som virkelig rører jer, om I så arbejder på vrede, eller på håb, eller hvad I arbejder på, så bliver det allerbedst, hvis det er noget, I virkelig brænder for.
Tak for det, Frederik. Og tak, fordi du ville komme og være med i programmet i dag.
Det var så lidt.
Jeg vil sige tak til dig, der lyttede derude. Du har lyttet til Journalisten fortæller Cavling, og tak til dig, Frederik Hugo Ledegaard Tim. Mit navn er Vitus Robak, Sandra Korsgaard redaktør, og Rakkerpark Productions står for lyd og teknik. Du har hørt klip fra DR.